Азатлик радиосы Прагадан гапрамыз. Assalomu alaykum. Bugun 22-fevral dushanba. Ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida xabarlar bilan men Mehribon hamda Ozodlik onlayn eshitirishi boshlovchisi Zamira Shukur. Bugun dasturda o'zbek domlalari qanday savdolashadi, pora olish borasida degan bir mavzuda bahs munozara bo'ladi. Agar ushbu mavzuda gapirishni istasangiz, marhamat, Skype manzillarimiz allaqachon yoqilgan. Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillari sizning xizmatingizda. Demak, sizni efirda kutib qolamiz. Ungacha so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda eslatib o'tsam, Toshkent viloyatining sobiq hokimi 59 yashar Ahmad Usmonov ustidan ochilgan jinoiy ish bois vaqtincha u hibsga olindi. Ozodlikning huquq tartibot organlaridagi manbasi va sobiq mulozimning aytishicha, Usmonov xizmat vazifasini suiiste'mol qilgani, kadrlar tanlashda tanish bilishchilikka yo'l qo'ygani va poraxo'rlikda gumonlanib so'roq qilinmoqda. Ozodlikning huquq tartibot organlaridagi manbasining aytishicha, Usmonov dushanba kuni ertalabdan boshlab Toshkentdagi MXX yurtolasida so'roq qilingan. Mavzu tafsilotlari Ozodlik saytida. Toshkent shahar pasport stollari davlat tashkilotlarida ishlovchi fuqarolarni poytaxtga vaqtincha propiska qilishni boshladi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, shu vaqtgacha uchastka nazirlarida bo'lgan bu vakolat 2016-yilning yanvaridan pasport stollariga o'tkazilgan. Tez orada poytaxtdagi xususiy firma va nodavlat tashkilot ishchilari ham vaqtincha ro'yxatga olinishi aytilmoqda, ammo doimiy propiska haqida hozircha yangi ma'lumot berilmadi. Ushbu mavzu tafsilotlari ham Ozodlik saytida. Suriyaning hukumat nazoratida bo'lgan hududlarda qator portlashlar natijasida 152 yaqin odam halok bo'ldi. Bu haqda suriyalik faollar va hukumatga moyil axborot nashrlari xabar qildi. Ushbu portlashlar AQSh davlat kotibi Jon Kerrining Suriyada o't ochishni to'xtatish borasida Rossiya bilan kelishuvga erishilgani haqida e'lon qilgandan so'ng sodir bo'ldi. Londondagi Suriya inson huquqlari observatoriyasi ma'lumot berishicha, Xans shahri markazida bomba o'rnatilgan ikkita mashinaning portlashi oqibatida tinch aholi vakillaridan 59 kishi halok bo'lgan. Oradan bir necha soat o'tgach, Damashqning shiyalar yashaydigan hududida sodir etilgan 3 portlashda kamida 87 odam halok bo'lgani va 200 nafar odam jarohatlangani xabar qilindi. Ushbu portlashlar uchun mas'uliyatni Islomiy davlat guruhi o'z zimmasiga oldi. London meri Boris Jonson Britaniyaning Yevropa ittifoqi tarkibida chiqishini qo'llashini ma'lum qildi. Londondagi eng nufuzli siyosatchilardan biri sanaladigan Jonson ittifoqdan chiqish tarafdorlari safida ekanini izohlay turib, Britaniya xalqi uchun bundan boshqa foydali yo'lni ko'rmayotgani va shu yo'l orqali xalq mablag'ini saqlab qolish hamda vaziyat bo'yicha nazoratni qaytarish mumkinligi haqida gapirdi. Bosh vazir David Cameron Britaniyaning Yevropa ittifoqi tarkibida qolish yoki chiqishi bo'yicha 23 iyun kuni referendum o'tkazilishini e'lon qildi. Armaniston qurolli kuchlari bir sutka davomida o'q otishni to'xtatish rejimini 113 martaba buzdi. Bu haqda yakshanba kuni Ozarbayjon Mudofaa vazirligi bayonot tarqatdi. Vazirlikning bildirishicha, arman harbiylari chegara oldidagi 20 qishloq va 3 tumanga yaqin hududlarda o'q otgan. Ozarbayjon Mudofaa vazirligi arman harbiylariga javoban Ozarbayjon askarlari 114 marta o'q otganini ma'lum qildi. Armaniston va Ozarbayjon Tog'li Qorabog' muxtor respublikasi yuzasidan 1991 yildan beri bir-birlari bilan urush holatida qolmoqda. Mazkur hududda 91-94 yilgacha faol harbiy harakatlar olib borilgan edi. Kiyevda o'zini inqilobiy o'ngchi kuchlar deb nomlangan harakatning mingdan ortiq asosiy yakshanba kuni namoyish o'tkazib, hukumat iste'fosini talab qildi. Harakat liderlariga ko'ra, inqilobiy o'ngchi kuchlar tarkibida millatchi o'ng sektor harakati hamda Ukraina sharqida ko'ngilli ravishda Rossiya parasi isyonchilarga qarshi urushgan batalyonlar bor. Harakat liderlari hukumat kuch qo'llamasa, mitingchilar ham kuch ishlatmasliklarini bildirdi. Xabarlarga qaraganda, namoyishchilar Kiyev markaziy maydoniga chodirlar tikib, o'sha yerda tunni o'tkazmoqda. Xabarlarning to'liq matnini albatta saytimizdan topasiz. Demak, hozir esa navbat Ozodlik onlaynga.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi.
Radio-energetika sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantiradi.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn. Online.
Assalomu alaykum. Yana bir Ozodlik onlayn jonli interaktiv suhbatini boshladik. Suhbatimizga qo'shilmoqchi bo'lsangiz, hozirdanoq Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype maltsilarimizga qo'ng'iroq qiling va demak, o'z fikr mulohazalaringizni jamoatchilik bilan jonli efirda o'rtoqlashish imkonidan foydalaning. Bugungi Ozodlik onlayn mavzusini ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib, qo'lma-qo'l bo'lib ketayotgan muhokama bo'layotgan Qozog'istondagi kollej o'qituvchisining o'z talabalaridan ochiq pora talab qilgani haqidagi video demak, turtki bo'ldi bugungi mavzuni tanlashimizga. O'zbekistondagi ta'lim sohasi xizmatchilari, ya'ni domlalar, o'qituvchi, ustozlar bu borada qozoq hamkasblaridan qanday farqlanadilar? Ular baho ustida o'z talabalari bilan qanday savdolashadilar? Bugungi suhbatimizga ana shu mavzuni oldik va umid qilamizki, suhbatimiz davomida bu mavzu bevosita taalluqli bo'lgan talabalar faol ishtirok etadilar. Demak, Ozodlik onlayn Skype manzillarimiz orqali jonli suhbatga qo'shiling.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozod ovoz Skype manzillarimiz hozir ochiq. Toshkentda Skype yaxshi ishlamayotganidan, balki umuman ishlamayotganidan xabarimiz bor, ammo O'zbekiston tashqarisida bo'lgan barcha mushtariy tinglovchilarimiz ana shu Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qilishlari mumkin va o'z fikr mulohazalarini bildirishlari mumkin. O'zbekiston ichkarisidagilar esa WhatsApp, Telegramga o'z telefon raqamlarini tashlashlari va demak, biz ularga qo'ng'iroq qilib, ulardan fikr mulohaza olishimiz mumkin. Demak, O'zbekiston oliy o'quv yurtlarida baho uchun va umuman o'qish uchun savdolashuv qanday boradi? Bugun ana shu vaziyat, ana shu manzaraga oydinlik kiritmoqchimiz. Bugun studiyamiz mehmoni iqtisod fanlari doktori, Chexiya universitetlaridan birida ayni kunlarda demak, saboq berayotgan o'zbekistonlik olim Xolnazar Omonov. Xolnazar, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Suhbatimizga xush kelibsiz. Sizni bugungi suhbatga taklif qilishimizdan maqsad mana shu O'zbekistondagi oliy ta'lim tizimini, uni muammolarini ichdan yaxshi bilasiz. Ayni paytda uni umuman keng bir xalqaro maydonda taqqoslash imkoniga ham egasiz. Xolnazar, videoni ko'rdingizmi?
Men albatta videoni ko'rdim. Bugun ertalab kecha ko'rolmadim, lekin ertalab ko'rdim. Bu kulgili, bunday olganda bir boshiga o'yladim, o'qituvchi hazillashyapti deb. Chunki o'sha butun sinfdan hammani qarzdor qilib yozib qo'ygan. Lekin bu haqiqat ekan. Buni keyinchalik o'sha maktabda kollej direktori ishdan olingan o'qituvchiga hozir jazo ko'rish jarayoni ketayotgani uchun bu bir fojia deb men qaradim. Chunki aslida bu baholar nasiya qilinib yoki baho qo'yilish jarayonida o'qituvchi bilim beradi va bilimini bahosini talaba o'zi beradi, ya'ni oladi. U yerda bu narsa hech qanday bir mantiq bugungi kunda to'g'ri kelmaydigan bir holat.
Endi Xolnazar, bizga bu video shunchaki bir xamir turish bo'ldi desak bo'ladi. Bu shu bahonada O'zbekistondagi vaziyatga, xususan o'sha o'rta maxsus va oliy ta'limdagi ayni manzaraga bir e'tibor bermoqchi edik. O'zbekiston nimasi bilan farqlanadi? Masalan, O'zbekiston kollejlari ozodlikka keladigan xatlar, arzodotlarga qaraganda Qozog'istondan o'tsa o'tadiki, bu borada qolishmaydi. Faqat sal shakli shamoyil boshqacha shekilli. O'zbekiston da qanday vaziyat?
Endi O'zbekistonda oxirgi yillarda albatta qaysidir O'zbekistondagi ta'lim jarayonida ham albatta bu yerda nuqsonsiz yo'q emas deymiz. Bu yerda nuqson bor. O'qituvchilar har xil ma'lumotlar bor, pora olishi yoki bu holatlar. Bu holatlarda o'qituvchilari ko'pincha endi beradigan ma'lumot shuki, o'qituvchi bilan talaba o'rtasidagi subyektivlik munosabati bor. Ya'ni talaba o'quvchi u o'zini bilimi yetmaydi. Keyin buni hisobida, ya'ni prestij bahosini qo'yib beradi o'qituvchi. Ya'ni u savdolashadi yoki oldindan uni belgilab qo'ygan biron stavkasi bo'ladi, ya'ni qiymati bo'ladi. Siz bolangizni, biz kollejdagi bolangizni barcha sinovlar bahoda bitirib bersa, bir yordam berish mumkin, uni ota-onasini keyinchalik undan kutilishi mumkin. Masalan, bolasi 12 yillik ta'lim tugatayotganda ba'zi o'qituvchilar to'g'ridan to'g'ri olmasa ham kimni otasiga qarab uni bahosini yaxshilab boriladi. Keyinchalik maktab tugatganda u bir sovg'a oladi yoki undan bir ko'rinish bo'ladi. Bu holatlar bir xil ko'rinishda emas, bir necha xil ko'rinishda bo'ladi. Ba'zi masalan talabalar hatto keyin kulgilisi bo'ladiki, jismoniy tarbiyaga qatnashgisi kelmaydi, o'sha jismoniy tarbiyadan o'qituvchisiga ko'pincha oliy dargohlarda yoki kollejlarda eng oson fan bu jismoniy tarbiya hisoblanadi, lekin o'sha jismoniy tarbiya eng keraklisi ham, lekin jismoniy tarbiya doimiy ravishda o'sha bu pul bilan o'lchanadigan bir fan. Ya'ni
hozir shu yerda Xolnaza, hozir mana sizga ham menimcha yordam beradi suhbatimiz davom ettirishga. Talabalar, biz bugungi mavzuni maxsus talabalar uchun, chunki bizga ijtimoiy tarmoqlardan nihoyatda ko'p shikoyatlar keladi poraxo'rlik, korrupsiyani qanchalik avj olgani haqida. Bugun umid qilgan edik ular aktiv qatnashadi deb. Ular aktiv faqatgina o'sha yozishmalarda, Telegram, WhatsApp, Odnoklassniki, lekin ovoz bilan chiqishga juda ko'pchiligi qo'rqishyapti. Mana shunday jasoratni topgan kollej talabalaridan biri, Toshkentdagi kollejlardan biri talabasi bilan suhbatlashdik jonli efir oldida. Hozir shuni eshitaylikda, mana shu yerda siz tilga olgan aksar muammolari u talaba nuqtai nazaridan hozir hikoya qiladi.
Xo'rak hamma joyda bir xil chiqaradi, O'zbekistonda ham Qozog'istondagi ham nisbatan menimcha eng avjagan bo'lsa kerak. Shunchaki O'zbekistondagi talabalar qo'rqib tilini olishga. Nimadan? Hukumatdan qo'rqadi. Qanday o'quvchi u oilasida bo'ladigan gap-ku, uydagilar ham tushuntiradi unga. Voy, jim yur bolam, unaqa desa kerak-da, masalan uchun to'g'ri unaqa ko'p bo'lgan.
Qanaqa bo'ladi sizlarni kollejlarda, masalan o'qituvchilar nima uchun pul so'raydi, qanday so'raydi?
Bizda ochiqmas-ku, biz guruhimizdan yig'ib beramiz-da.
Tashabbus kimdan chiqadi, o'qituvchidanmi yo talabalardanmi?
Tashabbus darsga kelmaydigan talabalardan ham chiqadi, ikkinchidan o'qituvchilar ham bor-da shunaqa. O'zlari aytmaydi, boshqa odamlar orqali aytadi.
Kim orqali aytadi?
Men ko'chada endi bu o'quvchilar bilan yaqin bo'lgan yetakchilarmi, kamolatchilarmi ko'p bo'ladi, unaqa odamlar, vositachilar. O'quvchilar bo'yicha yuradigan odamlarda keldi ketdi surishtirib yuradigan odamlar bo'ladi.
Xo'p, mana masalan narx bormi, qanaqadir belgilangan, mana u qozoq videosida narxi bor.
Masalan uchun bizda yaqinda bir hafta ilgari sessiya tugadi, mana kecha dushanbadan sessiya tugagan, yopilgan. Jismoniy tarbiya fanidan umuman hech kim kirmagan darsga. Dars bo'lmagan, 4-chi param hamma ketib qoladi yoki hamma qo'shimcha dars bor. Biz 6000 dan yig'ib berdik, guruhda 26 odammiz. 6000 so'mdan tashkilladi va hamma noilash tashkilladi. Endi to'g'ri yetti qishloqdan keladigan umuman pul topolmaydigan odamlar ham bo'lishi mumkin. Shular darsga kiraman deb anaqsam, endi baribir ular qarz olsa ham yoqdi-da, men shu odamlarga guvoh bo'ldim-da, bir ikkita odamga.
Nechi qo'yadi 6000 dan bersanglar?
4 qo'yadi, 5 qo'yish uchun yana o'zlari borib gaplashadi. Endi hozir o'quvchilarga bahona ham qizig'i yo'q hozir. Bahona nima xalq beradi? Hech qayerda bir institut yoki oliygohda bahona ahamiyati yo'q-ku. Nechi qo'ysa ham bo'ldi, o'tdi ertaga. Ular bitirganda ham baribir ishga ham pul bilan yana.
O'qituvchi auditoriyaga kirib, qani darsga kelmaganlar bunchadan, uchamoqchi bo'lganlar unchadan, turtamoqchi bo'lganlar bunchadan deb aytadimi?
U ochiqcha so'ramaydiganlari ham bor, lekin ochiqchasiga aytadiganlari ham bor.
Nima deydi? Darsda hammani 20 ta bolani oldida ochiq aytadim.
Ha, darsda hammani yig'ib qo'yadi, masalan, keyin ochiqchi fani bo'ladi-yu, boshlar chaqirgan tayyorlash. Mana shu o'qituvchi o'tgan payshanba kuni masalan uchun chaqirdi-da, aytdi. Uchamoqchi bo'lganlar o'zlaring bilasizlar. O'zlaring bilasizlar deydi. Mana bizdan qatta o'tib ketgan odamlar bor-ku. Bitirib ketgan odamlar. Shulardan hamma biladi-ku endi baribir.
Demak, standart narx bor-a?
Standart narxni hamma biladi. Standart narx bor.
Nechi pul endi? 3 ga qancha, 4 ga qancha, 5 ga qancha?
Eng arzoni 6000 so'm.
uchga.
6000 so'm unga nechta nom beradi?
Nechta predmetdan imtihon topshirishingiz kerak bitta sessiyada?
17 ta. Hozir sanaydigan bo'lsak, aytaylik 12 tasini pul bilan yopishga majbursiz-da, o'zlari majbur qilishadi-da.
Masalan, o'qiyman, topshiraman desangiz-chi?
O'qiyman, topshiraman desangiz, rosa qiymaydi, baribir pul berishga majbur bo'lasiz. Shuncha vaqtim ketdi deydi talaba. Undan shuncha vaqt ketgandan u qo'shimcha darsga boradi. Undan hammasini pul bilan berib qo'ya qoladi. Masalan, chunki men sessiya paytida umuman ko'rmagan o'rtoqlarim ko'raman-da, yil boshidan beri. Ha, sessiya paytida ko'raman shular, chunki ular baho uchun keladi, yop-yop ketishadi yana. Ba'zilar ota-onasi kelib yop ketishadi pul bilan.
Endi menga qarang, 6000 dan 17 ta predmetni uchga yopish uchun bu 100 mingdan oshib ketdi-yu bu.
To'ppa-to'g'ri 80 ming, 90 minglab ketdi. Bizdan kursdoshim 150 ming, 120 ming sarflar. O'z og'zi bilan aytdi.
Demak, hech kim o'qimaydi, faqat o'sha standart narxlar bo'yicha.
Yo'q, unaqa. Bu eski narsa. Hech kim sessiya paytida qo'liga kitob olib, mavzu topshirib, biron ma leksiyami yoki qandaydir referatmi, mustaqil ish bunaqa narsalar umuman yo'q.
Endi olmaydigan o'qituvchi ham bormi?
Olmaydigan o'qituvchi ham bor.
Bunaqa
o'qituvchini ko'rdim, ikkita o'qituvchini ko'rdim. Biologiya o'qituvchisi bilan qaq o'qituvchisini ko'rdim, olgani yo'q. To'rt konspekt tekshirdi, 16 varoq berdi mustaqil ish.
Qarang, 17 ta predmetdan faqat ikkitasigina olmaydi, qolgan 15 tasi oladi.
Unsonman, hatto plastikdan yechib oladigan gruppanikini o'qituvchilar bor.
U qanday qilinadi? Kim plastik?
Terminaldan yechib. Masalan, chunki guruhda shunaqa odam bormi, terminali bor. Shu odam bersa, hamma nomidan unga biz pul yig'ib beramizmi? Aytaylik, o'qituvchi keyin foiz bilan ozgina ko'proq yech beradi. Ko'chada masalan, chunki bizdan o'qituvchi bitta guruhdan 80 ming oladigan bo'lsa, o'zi bor bu 120 ming yoki 100 mingga yechib keladi shunaqa.
Bular qo'rqmaydimi? Hech kim hech kimdan qo'rqmaydi. Masalan, shu 20 ta 30 ta bolani orasida
mana shunaqa ish bilan bizda 3 yilmi, 2 yilmi oldin o'qituvchi bor, qamalib ketgan ekan. Shundan keyin ozgina direktor almashgandan keyin yana o'qish yaxshi bo'libdi, talabalar kirish ko'paygan. Bu yil endi lekin hozirgi paytda avj o'tgan yil. Umuman kelgan odamlar ham diplom olib ketishadi.
Xo'p, mana 24 ta bolani oldiga kirib, o'qituvchi davaychi yig'inglar, u bu deganda shu hech bo'lmasa ovozini yozib olsanglar bo'lmaydimi?
Kimga sharmanda qilaman? Direktorga. Direktorni o'zi ham xuddi shunaqa inson.
Mana bu holnazar, demak, tinglovchilarimiz O'zbekistondagi kollej talabalaridan birining, demak, manzara haqidagi shu chizgilari edi. Holnazar, sizga ko'rinadigan manzara, ya'ni sizga domla sifatida ko'rinadigan manzara bu talabani manzarasi o'rtasida deyarli farq yo'q.
Albatta, bu yerda
demak, bir sistemik muammo haqida gaplashyapmiz.
Bu yerda chunki bizlar jazolashdim, men o'shani bir ko'rib chiqdim-da. Zamropa kelishdan oldin bir qisqa muddatda bir soat ichida ba'zi narsalarni qog'ozga tushirdim o'zim uchun. Bu nima ekan o'zi, korrupsiya domlalar nima uchun olar ekan o'zi bizlarda? Nima uchun ta'limga ichi kirib keladi? Bu o'zi bo'lganmi jamiyatda, yo'qmi? Hamma jamiyatda, qaysi jamiyatlarda bu bugun mavjud? Davlatlarda, qaysi davlatlarda yo'q? Bu narsani men bir ko'rganda ta'lim umuman ta'limni korrupsiyasini ko'rganda ko'proq ta'lim korrupsiyasi sobiq ittifoq davlatlarida ko'proq ekan. Hattoki qoloq Afrika davlatlarida ta'limda korrupsiya yo'qsa, boshqa joyda korrupsiya bor, ularda hayotda korrupsiya, lekin ta'limida yo'q. Endi shuni bu narsani men bitta narsa bilan o'sha sobiq ittifoq davrida o'qish kirish cheklovlari juda kuchli bo'lgan. Bu narsa haligacha
O'zbekistonda davom etyapti.
Umuman O'zbekistonda, Qozog'istonda qolyapti. Lekin Rossiyada bu olib tashlandi. Rossiyada bor ekan. Rossiyada bir yilda korrupsiya 5 milliard dollar obroti bor ekan. Ta'lim sistemasini korrupsiyasi Rossiyani umuman korrupsiya bozori 300 milliard ekan 2010 yildagi bahosi. Bu Transparency International'da berilgan ma'lumot. Shundan 5 milliardda ta'limda, ta'lim. Yagona imtihon sistemasiga Rossiya o'tgandan keyin bu yana ham 10% ga oshgan ekan. 5 milliard 500 millionga oshibdi. Ya'ni u orqali yana birozda Rossiyada hali butun ta'limni liberallashtirmasdan yana cheklov olib kirildi. Ya'ni aytmoqchimanki, bu yerda Nima uchun? Ba'zi cheklovlar ham qonunni biz konservativlashtiramiz, lekin qonunning orqasidagi hujjatlarda ta'lim bo'sh qoladi. Bu yerda korrupsiyaga zamin yaratiladi. Keyin kichkina-kichkina unsurlar, o'qituvchilar bolalar bilan savdolashadi. Ko'radi, qayerda yechib olsak, men hozir men uchun bir juda ham bir kulgili bo'ldiki, o'sha kartochkasidan domla yechib olarga. Endi domla qo'lda terminal olib yurmaydi-yu, biron do'kondan, biron joyda kelishgan holda olishi mumkin. Bu aslida fojia, domlani o'sha bolani haqqidan olish, chunki men o'zim ham o'qituvchi oilasidan chiqqanman. Bizni hayotim endi o'qituvchini maoshida katta bo'lganmiz. Endi agar otam rahmatli, agar maktabdan birovdan boladan olib kelib, pul olib kelib bizlar tarbiyalaganini men tasavvur qila olmayman. Chunki o'qituvchi qanday qilib bolasidan pora oladi o'zini talabasidan.
Endi xo'p, demoqchisizki, Xonnazar, mana shu o'qituvchilarni hali uchga palon bahoga buncha narx, unga buncha narx deyishi bu asosiy katta fundamental muammoni kichkina-kichkina chizgilari. Asosiy muammo borib o'sha ta'lim sohasidagi cheklovlarga borib taqaladi.
Ta'lim sohasida va ijtimoiy ba'zi holatlar bo'ladi. Lekin ko'pincha domlalarga agar so'rasangiz, nimaga domla oladi desa, ha, domlaning maoshi past deydi. Aslida bu kasbni siz tanladingiz. Sizda agar bu kasbda maosh yetmasa, ya'ni siz boshqa kasbni tanlashingiz kerakki, bu yerda kasbda o'qituvchilikka o'qituvchi qolmaydi, bozorga chiqing. Keyin davlat majbur bo'ladi o'qituvchini maoshini oshirishga. Ya'ni davlat majbur bo'ladi, agar siz u ishni tashlab ketmasangiz, bu yerda ishlayversiz, davlat aytadi, sizdan kelib xohlagan bir o'qituvchidan so'rangchi, sizni maoshingiz yetadimi desa, yetadi deydi. Yo, maoshim yetmadi degani yo'q. Ya'ni bu yerda o'qituvchini o'zini 200 lam, ya'ni o'sha 200 lam ichligi mavjud. Keyin talaba o'rtasida talabaga ham yolg'on aytadi. Talabadan pul talab qiladi. Qanday qilib siz kollej, ayniqsa mana shu hozirgi kunda bizda kollejlar, o'rta maktablardagi bu fojia. Bu kollejlardagi olinadigan pullar keyin oliy ta'limda yuqori universitetga chiqqandan keyin majbur bo'ladiki, bolani haydamaslik kerak. U a'lo bilan baho bilan, mana bu yerda bir do'stimiz yozgan ekan, o'sha 20% kiradi degan, mana shu 20% ham keyin majbur bo'ladi. O'z bilimi bilan kirgan 20-30% keyin biz tushiramiz o'sha 80%ga. Sen o'qimasa ham bo'ladi, ko'radiki o'qimasa ham bahosini olib ketadi. Yoki o'qituvchi aytadi, sen mayli kelmagin, men senga bahoingni qo'yib beraman. Chunki ba'zi shunaqa savdolashadi, biladigan. Ya'ni bu yerda bizni umuman keladigan mana bu 20% emas, aslida o'sha ta'lim sohasida o'z bilim bilan kiradigan 100% bo'lish kerak. 99.9 kimdir tasodifan testlari tushida ko'rgan javoblarini kiryapti. Unday holatlar ham bo'lishi mumkin.
Xonnazar, rahmat. Suhbatimiz davom etadi. Shu yerda eslatib qo'ymoqchiman, bu Ozodlik onlayn. Bugungi mavzuyimiz O'zbekiston ta'lim sohasi, xususan kollej va oliygohlardagi korrupsiya manzaralariga bag'ishlandi. Marhamat, ana shu manzaraga oydinlik kiritmoqchi bo'lsangiz, siz ham Skype manzillarimiz orqali suhbatga qo'shiling. Hozir suhbatimizga, demak, Saudiya Arabistonidan o'sha yerdagi universitetlardan birida siz kabi saboq berayotgan o'zbekistonlik domlalardan Abdulloh qatnashmoqchilar. Assalomu alaykum, Abdulloh. Alo.
Assalomu alaykum.
Abdulloh, marhamat. Mana Xonnazar Yevropadagi ta'lim sistemasidan kelib chiqib O'zbekistonga qarab uni manzarasini tasvirlab berishi mumkin. Siz nariyoq arab davlatlaridan kelib chiqib tasvirlab berishingiz mumkin. Sizga qanaqa ko'rinyapti? Sabablarini nima bilan izohlaysiz? Mana shu shaklu shamoyili juda ko'payib ketgan korrupsiyani aynan ta'lim sohasidagi.
Endi O'zbekiston juda ham murakkab holatda, ya'ni O'zbekiston shu masalan Batavilar davlatidan bir yeru osmon, tog'u tosh, tog'u daraxt, qanoti mulki bo'lgan shunaqangi bir primitiv monarxiyadan turib qaraganda ham O'zbekistonda ahvoli nihoyatda og'ir. Chunki birinchidan o'qituvchini, muallimni qadri nihoyatda past O'zbekistonda. Oyligi past, odamlar bir achinish bilan qaraydi, yana bitta bir poraxo'rda, bechora poraxo'rda deb qaraydi. Lekin bu davlatda, masalan, Saudiyadan olib gapiradigan bo'lsam, o'qituvchini obro'yi nihoyatda yuqori. Men harom qoldim, endi Yevropadan kelib kutmagandim. Ya'ni arablar haqida, ayniqsa bu badaviylar haqida, sahroviylar haqida nuqul, ya'ni salbiy gaplar eshitib bo'lgan qolganmiz. Lekin vaholanki bularda haligacha birorta hamkasbimdan ham eshitmadim, biror bir studenti beodoblik deganligini, yuzga chopar bo'lganligini eshitmadim. Masalan, o'sha sinflarimizda ba'zan masalan o'sha ahli sovut, ya'ni o'sha sovut o'sha hukmron oilani farzandlari ham bo'lib qoladi, uchrab qoladi, lekin ular ham nihoyatda o'zini yaxshi tutadi, o'qituvchilarni hurmat qiladi. Keyin moddiy tarafiga keladigan bo'lsak, nihoyatda rivojlangan moddiy jihatdan universitetlari Yevropadan ham oshib tushadi, ya'ni moddiy nimalarni aytmoqchimanda, moddiy ta'minot.
Abdulloh, demak sizningcha birinchi sabab korrupsiya, o'sha korrupsiyalashganini birinchi sababi o'qituvchilarga berilayotgan ish haqining nihoyatda pastligi desak to'g'ri bo'ladimi?
Asosiy muammo mazkur, lekin o'sha sistemaviy muammolarni bir qismi shunaqa, o'qituvchilarni ta'minoti yaxshi emas. Masalan, halol o'qituvchi ham o'sha sistemada nohalol ishlashga majburda.
Siz uchun sistemaviy muammoning asl ildizi nimada unda, masalan? Agar bu faqat bir tarkibiy qism bo'lsa.
Sistemaviy muammoning asosiy ildizi u o'sha davlatga borib taqaladi. Davlat o'sha o'zini bo'lmadagi nimani his qilmasligi, masalan, o'sha Abdulla Avloni aytgandek, ta'lim tarbiya masalasi yo hayot yo hayot yo mamot masalasi degan-ku, shu narsani tushunmasligi, o'sha islohotlarni haqiqiy ma'noda tatbiq qilmasligi, panjorasidan panjorasidan qarashda, ya'ni bu ta'lim xuddi boshqa sohalardagi kabi bir tashlab qo'yilgan soha bo'lib qolganda, ya'ni go'yoki davlat o'zini zimmasidan fursatlashtirib olmasdan, buni ham shu o'qituvchilar o'zini xuddi ekinzoradek qarab deb ko'z yumayotgan deg narsa, vaholanki agar davlat istasa buni hal qilishi mumkin. Ya'ni o'sha talabalar xuddi o'qituvchilarni boqyaptida, ya'ni davlat to'liq oylik to'lamayapti, o'qituvchilar o'sha talabalar hisobidan tirikchilikni qilyapti, shunaqa.
Endi Abdulloh, mana shu O'zbekiston hozirgina hol nazar aytib o'tgan Transparency International hisobotlarida dunyodagi eng korrupsiyalashgan davlatlardan bittasi deb ko'riladi, shunaqa baho beriladi va ko'pchilik mana shu hisobot mualliflari bilan gaplashganda ular aytadiki, bizni hayratga soladigan jihatlardan bittasi dunyodagi boshqa korrupsiyalashgan davlatlardan farqli, O'zbekistonda sog'liqni saqlash va ta'lim sistemasida korrupsiya nihoyatda kuchli. Boshqa davlatlarda, masalan, boshqaruvda kuchli, boshqa davlatlarda adliya, sud tizimlarida korrupsiya kuchli, bularni tushunish mumkin deydi. Lekin ta'lim va sog'liqni saqlash tizimidagi korrupsiyani biz uchun ham jumboq degan gapni eshitganman-da shu Transparency International. Masalan, hamma yog'i korrupsiyalashgan bir davlatda ta'limmi korrupsiyadan xoli qolishi mumkinmi? Hozir xolnazar shunga yaqin bir gap aytdingiz. Afrikada masalan korrupsiyalashgan davlatlar bor, lekin ta'lim korrupsiyalashmagan. Mumkinmi?
Saudiya ham masalan korrupsiya deyishadi. Masalan yuqori davlatlarda, hattoki nimalarda ham bor deydi. Lekin davlat masalan hozir juda katta targ'ibot ishlari olib boryaptiki, masalan yo'llarda ham, ko'ra tashkilotlarda ham shiorlar, masalan shu korrupsiya deydi, bular fasod deydi, korrupsiyani arab tilida fasod deydi. Shu korrupsiya bu resurslarni uvol qilishdir deb, balki ham sistemaviy islohotlar olib boryapti. Masalan universitetda ham biz o'zimizni studentlarimizni imtihon qilolmaymiz, shunaqa tartibga solinadiki, biz studentlarimizni imtihon qilamiz, o'sha imtihon zallarida ikkitadan o'qituvchi bo'ladi, bizni ham nazoratchilarimiz bo'ladi, ya'ni nazoratchini ham nazoratchisi borda, undan keyin audit bo'ladi, masalan yozma imtihonlar bo'ladi, boshqa kompyuterga ham juda ham aloqa. Ya'ni shunaqa qilinadiki, bir jihatdan yaxshi ta'minot, ikkinchi jihatdan sistemaviy islohotlar borda, o'shanaqa. Keyin qandaydir masalan aytadiki, o'shanaqa yo'riqnomalar borki, biz masalan bular nihoyatda mehmon bo'lsak, studentlar uyga taklif qilganda ham biz borishimiz mumkin emas, ulardan savolna qilish mumkin emas, hattoki choy ichish ham mumkin emas. Bu odam anaqa o'qituvchilar ham nihoyatda xabar qiladi, nihoyatda uyaladi. Shunaqa nimada ham ko'ryapsiz, haqi tomonlama muammoda bu. Masalan Saudiyada shuncha boshqa sohalarda korrupsiya bo'lishi mumkin, lekin ta'lim sohasida universitetda bunaqa bo'lishi qandaydir bir jihatda bir ayanchli bir kulguli holat ham endi.
Abdulloh,
manimcha bo'lsa kerak O'zbekistonda ham, ya'ni qanday deydi, odamlar o'ziga bog'liq bo'lsa kerak deganda, masalan o'qituvchilar ham haligi ishiga bir fidoyilik bilan qarab, halollik bo'lsa o'sha boshidan halollik bo'lsa, haqiqatdan ham tushuntirish qiyin bu narsani, ya'ni o'qituvchi odam, ziyo tarqatadigan odamni korrupsiyaga aralashib qolishi aralash qolishgina emas, epidemik darajada bo'lishi bu o'sha davlatni bir fojiasini ko'rsatadi.
Mutlaqo gapingizga qo'shilaman. Biz bilan birga qoling va Ozodlik onlayn O'zbekiston ta'lim sohasidagi korrupsiya manzaralariga, demak, chizgilar chizyapmiz. Siz ham bu suhbatga qo'shilmoqchi bo'lsangiz, Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz orqali ishtirok eting. Xonazar, yana sizga yuzlanmoqchiman. Mana hozir gapimiz o'sha korrupsiyani ildizi qayerda O'zbekiston ta'lim sohasi degan savolga keldi. Men gaplashganda shu O'zbekistondagi juda ko'p ta'lim sohasi mutaxassislari aytayaptiki, mustaqillik davrida qilingan mana shu kollej litsey tizimi nimani muammoni yanada yomonlashtirdi. Ta'lim sohasida sifatni oshirish o'rniga uni nihoyatda tushirib yubordi. O'sha kollejlarga o'tish, boshqa qilish. Keyin test tizimi masalan. Bu ham bolalar bugun bilim olish uchun emas, aynan testdan o'tish uchun o'qishadi. Ya'niki mana bolalarim maktabga boradi. Siz bolalaringiz ham maktabga boradi. Bizda nima deyishadi? Maqsad bolalarni imtihondan palon baho olib o'tishi emas. Maqsad bolalarni bir umr doim o'zini talaba his qiladigan, o'rganuvchi his qiladigan, ya'ni o'rganish, bilimga qiziqtirish. Ya'niki baho uchun emas, ertaga imtihondan o'tish uchun emas, testdan o'tish uchun emas, bilim olish uchun qiziqishini uyg'otish deyiladi-da, bizda teskarisi bo'lib qolgan. Mana shu ta'lim sohasini korrupsiyadan nima deymiz, qavatma-qavat piyozni qavatini olib tashlaganday olib tashlashni boshlash uchun nima, mana shu narsalarni yana bir elakdan ko'tarish kerak emasmikan?
Endi bu Zamropa bu masala ko'tarilyapti. Har yil bilasizmi, bizda bitta narsa bilan ko'tarilyapti, kimlardir qamash bilan. Ya'ni qonuniy qonunni ustuvorligi jihatidan biz jazolayapmiz-da, maktab direktorlarini, kollej rahbarlarini yoki pora oladigan o'qituvchilarni olib borib qamayapmiz. Qamayotganda ular albatta yana
100 tadan bittasi,
mingtasi qamalyapti. Bu bilan chora ko'rilyapti degan
shunaqa
hisobot berilyapti. Aslida bu noto'g'ri. Ya'ni hech kimni avvalambor qamamaslik kerak. Bu jinoyatni, bu holatni kelib chiqishida bu o'qituvchi yoki kollej direktori yoki rahbariyat nima sabab bo'ldi? Asosiy javobingiz, men shu narsani bitta narsaga keldimki, ta'lim to'g'risidagi qonunni noaniqligi. Chunki bugungi kunda agar olib qarasangiz, Xalq ta'lim vazirligi bor, Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi bor-da. Aslida bu bitta vazirlik bo'lishi kerak. Chunki Oliy ta'lim vazirligiga talabalarga javob bersa, bizni Xalq ta'lim vazirligi bitta vazir bo'lishi kerak-da. Ikkalasi bo'linib qolgandek, keyin hozirgi paytda Xalq ta'lim vazirligi ham yana islohot qilamiz deb, ularga faqat 9 sinfgacha bo'lgan
hududlar
topshirildi. Oliy o'rta maxsus ta'lim vaziri bo'lib turibdi, lekin bular ichida bir kollejlar va o'rta maxsus degan markaz bor. Bu markaz mutlaq o'ziga keraksiz tashkilot. Ya'ni bu Xalq ta'lim vazirligining bir bo'lagi bo'lib kirish kerak. Chunki bu yerda Oliy ta'lim vazirligi emas, Xalq ta'lim vazirligi birinchi darajada qonunni bir ko'rib chiqish kerak. Ya'ni ta'lim to'g'risidagi qonunni biz qayta ko'rib chiqishimiz kerak. Qonunda kichkina 8 varoq, ya'ni kodeks darajasida ta'lim to'g'risida qonunni biz qarab chiqishimiz. Keyin hozir yana islohot olib borilyapti. Kasbga noloyiqligi va loyiqligi, ya'ni attestatsiyadan o'tkazish, 5 yilda bir marta attestatsiyadan o'qituvchi o'tkazish, bu ishi yana ham murakkablashtiradi. Ya'ni bu ham yana korrupsiyaga olib kelishi mumkin. Aslida ya'ni 5 yildan keyin o'qituvchi majbur bo'ladi, talabada o'sha kollej o'quvchisidan, maktab o'quvchisidan pul oladi-da, beradi.
Tepadagilarga beradi.
Endi o'sha attestatsiya qiladigan kim bo'lsa, viloyatda, rayonda, o'sha yerda beradi, aslida o'tkazadi. Ya'ni bu yerda o'sha kasbga noloyiqlik muammosini yechishimiz kerak. Ya'ni prestij bo'lish kerak o'qituvchilik. O'qituvchilik o'zini bunaqangi juda ham past darajada o'qituvchi tushmaslik kerak. Oldin men eslayman, endi bu bir umumiy gap. Bizlar qishlog'imizda, biz qishloqdan o'sgan, tug'ilgan insonmiz. Insonlar farzandlarini o'qituvchi bo'lsin deb orzu qilardi, olib borib Samarqandda yoki Buxoroda o'qishga qo'yardi, o'sha adabiyot o'qituvchisi bo'lsin derdi. Haligacha bu bir sulola bo'lgan edi. Odamlar faqat adabiyot o'qituvchisin bolammi deb, haligacha o'sha yigitlar, bizlardan 5-4 yosh katta bir akalarimiz bor, ular o'qiydi endi, mahalladoshimiz, qishloqdoshimiz. Bu yerda ular uchun sharaf bo'lgan o'qituvchilik. Ya'ni o'sha darajada qonunni biz ko'tarishimiz kerak. Keyin mansabdor shaxslari tekshirishini hech qanday u moliya, soliqchi yoki boshqa ijro organlarini ta'lim sistemasiga aralashuvini biz chek qo'yish kerak. Chunki maktab direktori hozir rayon militsiyasini boshlig'idan yoki prokurordan qo'rqadi. Hokimdan qo'rqadi. Bu narsa ta'lim bir muta shunchalik bir dargoh bo'lishi kerakki,
xizmatkorga aylantirildi maktabda.
Ta'lim dargohiga u hokim u yerda oyog'ini bilib bosish kerak. Yo o'qituvchi borib, hokim eshigida direktor borib sarg'ayib o'tirish kerak emas. Ya'ni ta'lim dargohini qonunda shunchalik mustahkamlash kerakki, ta'lim dargohiga hech kim qadam bosolmaslik kerak. Ya'ni avtonomiyasini
daxlsiz bo'lish kerak demoqchisiz. Rahmat Xolnazar, yana bu mavzuni davom ettiramiz. Ozodlik onlayn suhbatimizga o'zlarini Xayrulla deb tanishtirgan suhbatdoshimiz qo'shiladilar. Assalomu alaykum, Xayrulla.
Assalomu alaykum.
Talabamisiz, domlamisiz? Kimsiz, ayting.
Ochiqroq, talaba edim.
Talaba edingiz. Aha. Xo'sh, hozir ham talabamisiz yo talabalik tugadimi?
Gapda ochiq, talabalik tugadi. Oilaviy sharoitim to'g'ri kelmaganligi uchun.
Ha, o'qilmasdan tashladingizmi o'qishni?
Gapda o'sida.
Ha, nimaga? Pul yetmadimi mana shu poraxo'r domlalarga berishga yo boshqa sabablar bo'ldimi, nima uchun?
Yo'q, gap to'g'risi, men hozirgi ayni vaqtda Rossiyadaman. Bu yerga ishlash uchun kelgandim, bundan ancha yillar oldin. Ishladim, o'qishga kirdim bu yerdan. O'tdi bir yil o'qidim, kontraktlarni to'ladim, ikkinchi yilga oilaviy sharoitim to'g'ri kelmaganligi uchun
kontrakt to'lolmadingiz-a?
Tashvishga majbur bo'ldim.
Mana qarang, ham kontrakt to'laysiz, ham domlalarga har imtihon uchun, har zachot uchun pul berish masalasi qanaqasilarda siz o'qiganda?
Qayerda bu nazarda tutasiz, o'zimizdami yoki Rossiyadami?
Yo'q, o'zimizda. Biz O'zbekiston ta'lim sohasi haqida gaplashyapmiz.
Gap to'g'risi, o'z fikrimda aytadigan bo'lsam, tasavvur qiling, siz o'qishga kirish uchun yoki kollejga kirish uchun pora berishingiz kerak. Oddiy universitetga kirish uchun hozirgi kunda pora berishingiz kerak. Tasavvur qiling, pora bilan kirgan bola ertaga kim bo'lib chiqadi? Oddiy pedagogga kirgan bola 2000 yoki 3000 dollar bilan o'qishga kiryapti. Bo'lib chiqadi. Demoqchimanki, siz boshida qoraqurlikka o'rgatayapmiz.
Zanjir
bo'ladi. Da, o'zimiz ota-onalar buni o'rgatayapti. Ertaga qora bilan o'qishga kirgan bola albatta qora oladi, chunki bu qora bilan o'qishga kirgan. Demoqchimanki, agar biz bolalarni boshidan tarbiyasiga o'qishga kirayotganda qanday tushuntirsam ekan? Demoqchimanki, bu hamma narsa o'zimizga bog'liq.
Demak, odamlar pora berishni to'xtatsa, nimadir o'zgaradi demoqchisiz, ota-onalar?
Konechno, aytaman, oddiy bu kollejga kirgazish uchun pora beryapti.
Rahmat sizga, Xayrulla. Qatnashib turing suhbatlarimizda. Navbatdagi suhbatdoshimiz Umidjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Sizlar Yevropa yaxshimisiz? Alo.
O'zingiz yaxshimisiz, rahmat. Marhamat Umidjon, studentmisiz?
Men yo'q, men student emasman. Men bir ancha yil avval, men yoshim 42 da, yuridik davlat yuridik institutini bitirganman. Lekin men hozir Amerikada yashayotganim uchun men bitta-ikkita asosiy bir boyiga sizlar aytgan sistemali muammolar haqida bir ikki og'iz gapirmoqchiman.
Gapiring, gapiring.
Asosiy ma'nimcha bizada umuman hamma narsa chambarchas bog'langan. Birinchidan, bu hozirgi ta'lim sistemasi bu yaqqol aksi hozirgi davlat tizimi, iqtisod, siyosat, hamma narsaga shu bir yaqqol bir aks, ya'ni qanaqadir juda qolar holatda. Endi buni to'g'rilash yo'llarini faqat men o'ylaymanki, asosiy mana dunyo nimasidan kelib chiqqan holda xususiy, ya'ni xususiy universitet yo maktablar institutini rivojlantirish kerak. Chunki bu davlat hozirgi bor shakllangan davlat tarafidan barpo qilingan universitet va maktablar bu narsani qama bilan ham boshqa bilan ham hech qachon tuzatib bo'lmaydi. Qachonki bir universitetga bir o'sha uchreditellar a'zolari, o'sha pul tikkan odamlar kelib bu universitet boshqacha bo'ladi, prioritetlari boshqacha, ya'ni o'qish sistemasi Maria Montessori degan, ya'ni boshqa ta'lim sistema, faqatgina leksiya berib, undan keyin talabadan zachet yoki imtihon kutib qabul qilish emas. Boyasi to'g'ri gap gapirdingiz, asosiy maqsad maktabdan men ham tushundim shuni. Afsuski men ham shu Amerikaga kelib, Amerikada men ham master degree qildim.
Alo, Umidjon? Uzilib qoldik shekilli. Xonazar, mana hozir yaxshi Umidjon yana balki qayta bog'lanar. Yaxshi bir nuqtani boshladi. Xususiy universitetlar korrupsiyani kamaytirishga xizmat qiladimi yoki hech narsani o'zgartira olmaydi? Mana qarang, hozir O'zbekistonda ham Singapur menejment instituti bor. Pul to'lab, kassaga pul to'lab kirasiz, to'g'rimi? O'sha testdan Westminster universiteti bor. Yana adashmasam Rossiyaning qaysidir bir universiteti bor. Turin bor. Mana bular qaysidir xalqaro o'sha namunalar asosida pullik qilib qo'yilgan. Xo'p, deylik bularga nima deydi, bolalar kuchi bilan kirdi, bilimi bilan kirdi, bilim oldi, lekin qayerga boradi bular keyin? Bularni kim keyin shuncha pul sarflab, $5,000, $6,000 sarflab bolalar rostdan ham yaxshi kadr bo'lib o'qiydi, keyingi istiqboli qanday? Masalan, agar xususiy universitetlar, hozir Umidjon aytmoqchi, xususiy universitetlar tizimini ham yaratdik, lekin undan chiqadigan kadrlar borib ertaga yana 1 million, 1.5 million ko'pi bilan oylikka borish kerak bo'lsa, bu yechim bo'la oladimi?
Endi aslida Umidjon aytgan gap bu to'g'ri, bir chunki sistemni yondashish kerak, ya'ni xususiy maktab, xususiy kollej va xususiy institutlar. Bizlarda xususiy institutlar, bu universitetlar, oliy dargohlar ochildi albatta xorijiy hamkorlar bilan. Bularni tugatgan talabalar mayli O'zbekistonda 20-30% qolsin, buni hech anaqasi yo'q. Zamropa chet elda borib ishlaydi, chet elda ishlash hech yomon tarafi yo'q, vataniga maosh, ya'ni mablag' yuboradi va O'zbekistonni chet elda tadqiq qiladi. Bu masalan hech men yomon narsa emas deb o'ylayman. Chunki lekin yaqinda bir do'stim aytib qoldiki, xususiy kompaniyasi bor, menga 5 million bersam men ishchi kerak deb. Agar sizlar oldingi bir programmalaringda ham aytdilaringki, ko'p kompaniyalar hattoki harakat qilyapti, nomiga bo'lsa ham o'sha chet eldan kadrlar topaylik, 5 million, 6 million maosh beryapti. Ya'ni bularga shu narsa qo'yilyapti, bular o'zini o'sha hozirgi rahbarlar qo'rqib bo'lsa ham internetlarda e'lon beryapti. Agar u kadr olishdan qo'rqsa ham, lekin nomiga beryapti. Endi Umidjonning gaplari to'g'ri. Bizlarda o'sha kollejlarni xususiylashtirish, maktablarda. Men maktabni xususiy qilmasangiz, umumiy bu sizni oldingizdan kelishga oldim bir qaradim. Ya'ni xalqaro darajada korrupsiyaga qanday kurash boshlangan deb 2003-yilda 1-noyabrda Meksikada, Merida shahrida, ya'ni Birlashgan Millatlar Tashkilotini xalqaro korrupsiyaga qarshi kuni deb e'lon qilingan ekan. Buni endi maktablarda hech bo'lmasa 9-dekabr kuni butun maktablarda o'sha kun hamma fandan, kerak bo'lsa bitta korrupsiya, hamma fandan korrupsiya fani, korrupsiyaga qarshi kuni deb maktablarda biz o'tishimiz kerak. Buni ya'ni dasturga kiritishimiz kerak. Ya'ni bolalar, 1-sinf bolasi, 2-sinf bolasi, ya'ni maktabdan korrupsiya qanchalik yomon, bu jirkanch holat ekanligiga tayyor bo'lish kerak.
Endi yaxshi gapingiz, Xonnazar, lekin bola qush uyasida ko'rganini qiladi, eshitganini emas. Ya'niki siz bolaga korrupsiya yomon deng, jirkanch deng, lekin otasi, onasi har bitta narsa uchun har qadamda pora berishga majbur qolayotganini ko'rgan bola u yana ham jamiyatdagi qadriyatlar sistemasini qorishtirib ostin ustun qilishga xizmat qilishim mumkin deb qo'rqaman. Navbatdagi suhbatdoshimiz Boburbek. Assalomu alaykum. Alo. Ulandilarmi? Assalomu alaykum, Bobur.
Alo.
Assalomu alaykum. Eshityapsizmi?
Men yo'q, men Bobur emasman, men Umidman.
Ha, Umidbek, uzr, boyasi
uzr. Ha, uzr, boya uzilib qoldi. Bitta fikrim shu, chaqizgina chala qolib ketdi, shuni qisqa qilib bitirib qo'yaman. Men aytganim shu boyagi xususiy universitetlar, bu asosiy, hattoki xususiy universitetlar ham siz aytgandek to'g'ri, pul to'lash bo'ladi, lekin baribir shu porani beryapti-ku. Men aytmoqchimanki, prinsip o'zgarish kerak. Boladan, talabadan nima, ota-ona, masalan bizda endi o'zbeklarning mentalitetida afsuski bola ko'p holatlarda o'zi tanlamaydi qaysi kasb tanlash yoki qaysi universitetga borish. Asosan ota-onasi san masjidga kirasan, masjidga borasan deydi. Shunda men aytayotgan prinsipda, birinchidan bolani o'zini qiziqishiga qarab, ikkinchidan aqlli ota-ona bo'lsa unga nima kerak? Men nufuzli bir davlat faqat nomi bor, hech qanaqa bilim bermaydigan yoki bir faqat bir pora berib o'qib, zachetiga pul so'rab yuradigan shunaqa o'qishda o'qigani yaxshimi bolasi? Shu o'qishiga yana bir 20-30 ming dollar pora berib kirgizgani yaxshimi? Yoki yigir shu g'amlab qo'ygan o'sha mablag'ini yaxshi, sifatli universitetga, xususiy maktab, mayli universitet bo'lsin, mayli 30 ta bola o'qitsin, 30 ta bola, bitta sinf bo'lsin, lekin o'shalardan bilimli, aqlli, ertaga katta-katta xususiy banklarda ishlaydigan, katta-katta xususiy davlat sektorlarida ishlaydigan o'shalarga bolalarga ta'lim. Chunki hozir zamon xohlaysizmi, xohlamaysizmi, dunyo standartiga baribir keladi. Yaxshi o'qigan bolalar hech qachon yerda sarson bo'lmaydi. Mana chet elda bitta bo'lsa ham universitetida yo'q, qatidadir o'qib kelgan bolalar Toshkentga qaytib borsa ham o'shalarning noni yarimta bo'lmayapti. Yaxshi joylarda oylik olib, yaxshi kompaniyalarga ishga kiradi. Chunki xususiy sektor ko'payishi. Abzaga afsuski, xususiy sektori nafaqat ta'lim sohasida, umuman boshqa sohalarda ham bo'g'ib tashalgan.
Nimaga masalan, ta'lim, siz aytayotgan narsa juda ham oddiydek jaranglaydi. Ya'niki, xususiy davlatdan qaysidir bir ma'noda mas'uliyatni olinadi, ya'ni mas'uliyat xususiy sektorga o'tadi va demak, bu o'sha sifatni ko'tarishga yordam beradi. Lekin nima uchun shu qilinmayapti? Nima uchun shu rag'batlan tirilmayapti. Shu universitet ochishga pul yetadiganlarga ko'p-ku.
Chunki yo'q, masalan bizda juda ko'p, masalan boy odamlar bor, boy bir moliyaviy guruhlar bor. Yosh bolalar bor, Zamira peshonasmi? Agar shu bolalarga hozir chiqib, masalan har bitta bir 50 ming, 60 ming dollar yiliga mana shu universitetga donation beringlar, mana-mana sizlarning nomingizda sizlarning bir pochetning nimasi bo'lasizlar desa, men Toshkentning o'zidan men bir 100 tacha bola topib beraman. Shuni puliga bir ikkita zo'r endi jek kotta bo'lmasa ham bir 200 ta 300 ta talabani idora qiladigan zo'r universitet ochsa bo'ladi. Zo'r. Ana keyin mana mana shu bolalar, mana shu popechitelskiy savet o'zi domdalarni chek kerak bo'lsa chet eldan olib keladi. Malakali, usta chet eldan o'zbek bolalarni qaytib olib keladi. Yaxshi ishlab yurgan o'sha mana Germaniyalardan kecha bitta yaxshi ani doktor bola gapirdi qanot. Mana o'sha masalan meditsina maktabini doktorlar sifati kamayib ketdi do'stlar. Nimadan kamayib ketadi? Zachetiga pastayani konvertni pul olib kirib bergandan keyin u qanaqa qilib ertaga odamlarni davolaydi.
Umidbek, shu yerda sizdan bitta narsa so'ramoqchiman. Mana Amerikadaman deyapsiz, ko'ryapsiz, o'zimizdan ketganlar juda ko'p va aksariyatini oliy ta'lim o'sha diplomi bor, lekin ko'pchiligi pizza sotib yuribdi, mehmonxona tozalab yuribdi. Mana shundan kelib chiqib, O'zbekistonda o'zi bir diplom kulti oldin ham gapirganmiz. Shuni bir to'xtatish vaqti kelmadimi? Nima keragi bor? Ertaga boradigan joyi Rossiya bo'lgan, boradigan joyi O'rikzor bo'lgan bolalarga shuncha pul sarflab.
Umuman qo'shilmayman. Yo'q, umuman qo'shilmayman bu gapingizga. Mana o'zim nimamdan kelib chiqaman. Men bu yerga kelib, men 2 yil universitet bitirdim. Keyin bitta nufuzli bir yaxshi joyda ishladim. Hozirga nomini ayta olmayman, chunki men radioda gapiraman. Yaxshi joyda ishladim. Undan keyin o'zimga yetarli, o'zimga darajaga bir yetganimdan keyin mana o'zimni hozir xususiy biznesimni yurg'izyapman. Siz aytayotgan gaplar umuman mana ukamni yaxshi taniysizlar, bu ham bir yaxshi joyda ishlaydi. U nima deydi? U stereotip Amerikada kelib faqat ko'cha supuryapti yoki
yo'q, sizlarning savolimni tushunmadingiz. Demoqchimanki, hamma butun mamlakat aholisini 80-90% oliy nima deydi, ta'limda o'qish shart emas-ku. Sohalar bor talab qilmaydigan. Uni bitirib ertaga O'rikzorda narsa sotgan nima keragi bor? O'sha ta'lim sifatini tushunayotgan shu emasmi?
Hozirgi zamonda oddiy kranavshik bo'lib ishlash uchun ham ozgina bilim talabi anaqa ozgina malaka kerak.
Bu boshqa. Kompyuter
bilan bizda shu professional tayyorlash maktablari, bizda millionta kollej ochilgan, afsuski hammasi qoloq ahvolda. Bitta o'sha O'zbekistonda masalan qurilish kollejidan bitirib chiqqan bolani o'sha yaxshi zamonaviy bir kompaniyaga palonchi qilib hayotda bo'lsa ham olmaydi. Eng kamida olgan bo'lsa ham uni yana bir yarim yil o'zini o'qitib, shunga yana pul sarflab, keyin u kompaniyaga bir tengxo'r a'zo bo'lib kirishi mumkin. Undan oldin chunki nimaga bizda hamma narsada shu o'zi boyiga aytganimizdagi munosabat shunaqa. Standart, ya'ni talab ta'lim vazirligining asosiy vazifasi, men o'ylaymanki, standart va talablarni aniqlashtirib berish, ya'ni belgilab berish. U qanaqa qilinadi? Xususiy maktablar tarafidanmi? Davlat maktablari. Davlat maktablarining bitta katta muammosi bor. Davlat maktablari davlatni o'zini qaramog'iga juda masalan ham kabinet ministridan turib rektorlar qo'yiladi yoki prezidentni o'zi hattoki rektorlarni nazorat qiladi. Men o'ylaymanki bu sovet tizimidan qolgan eski bir haligacha bir nima qilingan
yaxshi zamonaviy isloh bo'lmadi.
Попечительский советы бўлади, спонсорлар ёки ўша асосий энг зўр-зўр профессор, нуфузли профессорларни худди бир академик сайлангандек гап. Ректор бу бўлиш ёки проректор бўлиш бу нима фақатгина шу ўтириб олиб
йил
охир фавори санашмас-ку, келажак авлодни ўйлаш керак. Баъзир мен ишонаман Ўзбекистон холидими, холамидими дунёнинг экономикасига, чунки мана бу глобаллашиш замонида биз холамасак ҳам
integratsiya bo'lishga majbur bo'lamiz. Integratsiyalashib
bo'lamiz. Integratsiya baribir keladi bu. Ertaga konvertatsiya ham ochilib ketadi. Buni yaxshi tushunib turibdi. Hammaligisi bilib.
Rahmat.
Baribir bo'ladigan narsalar. Lekin qanchalik biz bunga bolezdinno, ya'ni qanchalik bizga qiyinchilik bilan o'tiladi bu boshqa masala. Lekin bunga kelamiz. Baribir kelinadi.
Rahmat, rahmat Umidjon, fikrlaringiz uchun qatnashib turing dasturlarimizda. Navbatdagi suhbatdoshimiz Sherzod kutib qoldilar. Assalomu alaykum.
Lekin avvalambor hamyalarga bu o'zimni shaxsiy fikrim, agar mabodo aytayotgan bo'lsam so'rayman. Agar desanglar biz O'zbekiston o'zbek millatimizni bolani yoshligidan mehnatga o'rgatiladi. Endi bu korrupsiya yo'qmi hozir? Tushunib turishim kerak-da. Nima fikrlaringiz? Korrupsiya yo'qmi? Masalan, bolalardan desanglar, o'zbek xalqimiz bolasini mehnatga o'rgatadi. Ya'ni mehnat qanday? Bu topaz bolaligimizdan bu hamma erkak kishi boshda bo'lgan narsa deb ayta olmayman. Ya'ni erkak kishi bolaligidan pulga mehr qo'yiladi. Demak, bu bora-bora o'qisa, o'qishga bo'lgan nisbatan nimadan so'ndiradi qiziqishini, ya'ni bu bir.
Demoqchisizki, o'zbek jamiyatidagi qadriyatlar asosan moddiy qadriyat.
Yo'q. Jamiyatda men demoqchi emasman, men bir narsani so'ramoqchiman, eng otalardan. Yo'q, buni yomon narsa emas. Albatta, o'zbek xalqi mehnatga bo'lsak juda ham bir yaxshi bir kelajakda bir qadrdagi insonlar bo'lishi taqlimat. Biroq men otalar bir narsani tushunishga qo'yaman-da, korrupsiya nimadan kelib chiqadi? Bola o'qishga qiziqmaganlar, odam o'zgarmaganlar ki, men ketmas men otam kimni urib bo'lsam, bola ishida aktiv bo'lmaydi. Ya'ni o'qishga bo'lgan
nisbatan
o'zini mehr bo'lmaydi deyapti. Tushunyapsizmi?
Ha, Sherzod, uzr, sizning gapingizni tushunish qiyin bo'lib qolyapti. Skype aloqasi yaxshi emas shekilli, uzr. Agar yana qayta bog'lanish iloji bo'lsa, bog'laning. Navbatdagi suhbatdoshimiz Bobur. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Boburbek, marhamat, bugungi mavzu yuzasidan nima fikrlaringiz bor?
Bugungi mavzu ruschalab gapirsam, вы не против, если я на русском буду разговаривать?
Agar o'zbekcha bo'lsa, imkoni bo'lsa, o'zbekcha gapirsangiz yaxshiroq bo'lardi.
Ну,
mayli, gapiringchi.
Вот основная проблема узбекского именно образования заключается в том, что именно вот эта коррупция это основная проблема. Начинается именно со школы, даже начальной школы, если обратить внимание, даже сейчас на данный момент, чтобы отдать своего сына на учёбу, многим приходится ну, так скажем, в кавычках элитные школы, определенные деньги перечислять. Да, конечно. Вторая проблема – это колледж. Колледжская система – это очень хорошая система. Мне, например, в Узбекистане нравится эта колледжская система. Но основная проблема – нехватка кадров в колледжах. Именно в колледжах нет у вас именно таких специализированных учителей, которые смогли бы заинтересовать молодых людей. Это одна из основных проблем, огромная проблема, можно сказать. А после этого я по собственному опыту могу сказать, что в колледже, который я три года в колледже я учился, и эти три года я просто, ну, как бы попросил.
Шамолге кетти, шамолге кетти.
Шамолге кетти, десем болады. Шумлен, мен Москвага университетке кирдим, яхши университет. Judayam yaxshi zo'r
universitetga o'qiyman. Yaxshi universitetga kirish uchun bilimni qayerdan oldingiz? Repetitordanmi? Kollejda havoga ketgan bo'lsa, bilimni qayerdan oldingiz? Qayerdan tayyorlandingiz?
Meni ota-onam shunaqangi odamlarki, har doim kitob o'qi.
O'zingiz demak o'qing.
Lekin o'zim. Lekin shu masalan, hozirgi paytda ikkinchi высшее образование olyapman. Davlatshunoslikda birinchisi o'rnim metallurgiyaski injenerman. Shu onam o'rgatgani uchun shu
demak bu individual bir holat sizniki. Bunaqa bir sistema tug'dirgan kadr emassiz.
Yok yok. Çünkü buna kadar problem bitti ben de yemez. Çünkü ben bileman, я знаю таких ребят, которые со мной учебу заканчивали, они не заинтересованы учиться в университетах. Основная проблема их – это устроиться куда-нибудь на работу после колледжа. Я сам из промышленного города, и в промышленном они все мечтают устроиться на завод. Это основная проблема, потому что молодежь нынче не мечтает.
Ечемина, Бабыр, ечемина не мэдэй курас? Мэна Россия бізге жуда юнаха ярқы мысал болу алмейді. Сухбатымыз башта
хорошын
айттылы, жуда коррупция уэрдэм күчілі. Талым сахасты, лекин сіз ечемина не мэдэй курас?
Вот, кстати, вы поспорил, в России очень, не сказать, что коррупция очень сильная. Так как сами
преподаватели...
Да. Вот я сам лично учился, и второе высшее образование получаю, и я не видел одного хоть преподавателя, который бы попросил бы денег лично. Ну, например, мой младший братишка учится в Национальном университете, и там как раз таки такие проблемы возникают. Сами преподаватели заинтересованы в людях, которые в будущем будут продвигать науку. То же самое не могу сказать про Узбекистан, к сожалению. Можно еще один пример? Мой младший брат как раз таки учится в Национальном университете, и он как бы подошел к преподавателю, к профессору, попросил... Ну, я после того, как я с ним поговорил, он попросил научного руководителя помочь ему написать научной работы. На что профессор ответил, вы знаете, делайте сами, вы напишите, принесете, я сам посмотрю и проверю. При этом никакой консультации, никакой помощи, новый человек в научном деле, и такие вот проблемы возникают.
Вот vaziyat shunaqa. Rahmat Boburbek, qatnashib turing suhbatimizda. Afsuski suhbatimiz oxirgi 5 daqiqasi qolyapti. Odnoklassnikida 400 mingga yaqin ozodlik do'stlari bor. Mana shu 400 ming orasida ko'pchilik talabalar tashkil qiladi. Umid qilamanki, Odnoklassnikida bu mavzudagi muhokama qizib yotibdi. Odnoklassnikidagi bosh administratorimiz Gulasal hozir biz bilan suhbatda. Gulasal, nima bo'lyapti Odnoklassnikida? Assalomu alaykum. Nima fikrlar, nima xulosalar? Marhamat.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Afsuski bu so'rovimizda u qadar ko'pchilik ishtirok etmadi, chunki bunga qadar Qarshidagi o'sha o'qituvchini pora bilan tushganida pora haqidagi fikrlarimni hammasini aytib bo'lishgan shekilli. Lekin shunga qaramasdan Ozodlik onlaynda so'rovi poraxo'rlar, xususan ta'limdagi poraxo'rlikni jamoatchilikka fosh qilish bilan korrupsiyani kamaytirish mumkinmi degan so'rovni qo'yganidik. Va bunda 80% ishtirokchilar ha, korrupsiyani kamaytirish mumkin degan, 20% esa yo'q, korrupsiyani kamaytirish mumkin emas degan so'rovda ishtirok etib javob bergan. Bundan tashqari bir ajoyib fikr bor edi. Har kimki pora bersa baho olgusidir. Har kimki pora bermasa rosa chopqusidir deb bir foydalanuvchi fikr qoldirgan. Bundan tashqari yana bir ajoyib, menimcha poraxo'rlik hammani ham joniga tegib ketgan shekli ajoyib fikrlardan yana biri bor.
Aforizmlar paydo bo'lyapti.
Juda ajoyib aforizm deya olganingizda. Soqqa domlaga, bilim ommaga. Ta'limda korrupsiya ham peshqadam. SSR davrida ham bo'lgan, hozir ham gullab yashnayapti degan fikrlar bor. Va Ozodlik onlayn so'rovida fikr bildirganlarni aksariyati bir tarafdan domlalarni qo'llab-quvvatlagan, ya'ni poraxo'rlikni sababi bu oyliklar kamligi va ko'p pul ishlashlari bilan izohlagan, boshqalar esa talabalarni himoya qilib turib, shu bilan birga bu so'rovni yechimi nima bo'lishi mumkin deganda, pora olgan odamni mol-mulkini musodara qilish bilan jazolash kerak degan bir
xulosa berishgan. Rahmat Gulasal kattakon. Xonazor, oxirgi mana daqiqamiz qoldi, ayting. Bu domlalarni, poraxo'rlarni ushlab, ularni qirib, mana mol-mulkini musodara qilish bilan muammo hal bo'lib qoladimi?
Albatta, bu muammoni yechib bo'lmaydi. Zamir opa, siz aytdingiz, oldingi bir suhbatlarimizdan diplom masalasi. Diplom kasaliga aylangan millatimiz. Mana shu diplomlardan voz kechish kerak. O'sha kollejlar kerak bo'lsa, Chexiyani bosh vaziri ham diplomsiz o'rta ma'lumotli tugatgan. Ya'ni banklarda diplomi nima kerak bor? O'rta ma'lumot bilan bank mijoz bilan ishlang. Muomalangiz yaxshi bo'lsa, bilimingiz bo'lsa yetarli. Ya'ni diplom muammosidan o'sha bundan voz kechishimiz kerak. Zamir opa, bu
bozor balki nima bo'ladi?
Bozor balki mehnat bozori o'zini yechadi. Men bu yerda bir 6-ta punktni yozib chiqdim. Ya'ni maoshdan tashqari nima bor? Ya'ni qonunlarini noaniqligi, qonunni ba'zi joyda juda ham konservativ holatga keltirganimiz. Keyin ikkinchisi jahillik, aholini qonunni tushunmovchiligi, ota-onalari poraxo'rga qarshi
qarshi kurashmasligi, ijro etuvchi hokimiyatni tizimini o'sha ta'lim sistemasiga kirib borgan aytganimda hokimlarni maktabga bosim o'tkazishi, ya'ni ishonchsizlik, inklyuziv nazorat qilish, ya'ni o'qituvchiga va ta'limga nazorat, ya'ni ishonchsizlikni shakllanishi, mansabdorlarni bog'liqligi, ya'ni ta'limdan tortib to ishga joylashtirguncha diploming bo'lishi kerak va hokazo. O'sha narigacha olib borib bu sxemani ya'ni yo'qqa chiqarish kerak, liberallashtirib yuborish kerak deb o'ylayman.
Mutlaqo, o'zi hamma sohada keladigan oxirgi formulamiz shu.
Liberal.
Liberallashtirish va chuqur islohotlar, tub islohotlar. Demak, Ozodlik onlaynning yana bir soni o'z nihoyasiga yetdi. Ammo fikr mulohazalaringizni www.ozodlik.org sahifasiga yo'llashingiz mumkin. Saytimizda Fozilbek degan mushtariyimizdan kelgan juda jiddiy, juda jo'yali sharhlar bor. Marhamat, ana shu sharhlarga munosabat bildirishingiz, uni o'qib o'z fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Kelgusi dushanba Toshkent vaqti bilan oqshom 7 dan 8 qadar yana onlayn suhbatida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling. Xonnazar, sizga kattakon rahmat.